Папа нечакана наведаў горад Альбана-Лацыяля, які знаходзіцца ў 25 кіламетрах на поўдзень ад Рыма. Нагодай для візіту стаў 70-гадовы юбілей мясцовага біскупа Марчэла Семерара, які таксама з'яўляецца сакратаром рады кардыналаў па дапамозе святому айцу ў кіраванні касцёлам і рэформе рымскай курыі, кансультатыўнага органа бліжэйшых дарадчыкаў пантыфіка. Францішак прыбыў у Альбана ў той час, калі біскуп Семерара сабраў сваіх бліжэйшых супрацоўнікаў, каб скласці ім віншаванні з надыходзячымі святамі Божага нараджэння і падзякаваць за працу на працягу года. Папа далучыўся да віншаванняў і прыняў удзел у святочным абедзе, падчас якога пазнаёміўся з актуальнымі праблемамі і радасцямі дыяцэзіі. Візіт насіў прыватны характар. Пантыфік прыбыў з Ватыкана на аўтамабілі з італьянскімі нумарамі. У будынку мясцовай семінарыі ён адведаў таксама пажылога хворага святара, які па стане здароўя не мог прыняць удзелу ў святочнай сустрэчы са сваімі субратамі. На тэрыторыі дыяцэзіі Альбана знаходзіцца мястэчка Арыча, дзе святы отец традыцыйна праводзіць час велікапостных рэкалекцый. Іншай мясцовай славутасцю з'яўляецца летняя рэзідэнцыя рымскіх пантыфікаў у Кастэль-Гандольфа, але ў адрозненні ад сваіх папярэднікаў Францішак не адпачывае тут.